dia angafalina indray ary no anolorana ny araba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny miara-dalana izao fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany dia atolotra anao avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Nankatoavy ny Papa François ny fangatahany Monseigneur Fulgence Rabeou ny tsahatra amin'ny fitantanana pastoraly ny arsidiosezy ny Toliara noho ny fahafenon'ny taona ary notendren'ny iray masina andimby toerana azy i Monseigneur Gustavo Bombino Espino evekany maintrano. Nanainga ho maly alina ireo delegasiona fahazavan'ny Madagasikara hiatrika ny GMJ atao any Lisbonne, Portugal. Ny gadona teto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo ny sabotsy ariva lasa teo i Monseigneur Jean de Dieu Ra Wilson. Hiatrika ny GMJ andian'ny fahafito amby telopolo any Lisbonne, Portugal miaraka amin'ireo tanora maro avy amin'ny vazantany efatra indray ny Papa François aritra tapabolana moa izao andro eran-tany ho an'ny tanora andian'ny fahafito amby telopolo izao izay anomboka rahapitso ary farana ny alahady 9 Aogositra ho avy izao. Dia ireo indray ary no vaovao entinay aminao amin'nyity takariva ny alatsinainy 24 ny volana jolay ity asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia ny fanendrena vaovao izay natolotry ny Papa François ho an'i Madagasikara. Nankatoavy ny Papa François ny fangatahany Monseigneur Fulgence Rabeou hitsahatra amin'ny fitantanana pastoraly ny arsidiosezin'ny Toliara ary notendren'ny iray masina andimby toerana azy i Monseigneur Gustavo Bombino Espino evekany maintrano. Teraka ny 24 septambra 1977 tao San Lorente, Valladolid, any Espagne, Monseigneur Gustavo. Religiosi trinitaire izy, nandalan'ny teolojia tao Grenade, ka no hamasina ho pretra ny 24 marsa 1977. Avy hatrany, dia nirahana hiasa aty Madagasikara izy. Niasa tao amin'ny diosezin'ny Tsirony Mandidy izy ka nitantana andraikitra maro. Anisan'izany ny mahavikira jeneraly azy tao sady ny andraikitra ny distrika misionera maintrano. Ny 8 Novambra 3 izy no voatendry ho evekan'ny Tsirony Mandidy rehefa nodimandry Monseigneur Samuel Robel ary no hamasinina ho eveka ny 8 Febroary 4 sy 5. Ny 8 Febroary 7 ny orina ny diosezy ny maintrano ka izy no notendreny iray masina ho eveka voalohany tao. Rehefa nodimandry Monseigneur Roger Victor Rakotondrajao evekan'ny Mahajanga ny 3 Novambra 8 sy 4, dia izy no notendren'ny iray masina ho administrateur apostolika tao hatramin'ny Febroary 3 sy 4, sady nitantana hatrany ny diosezy ny maintrano hatramin'izao nanendrena azy ho acheveka ny Toliara izao. Manoloana io fanendrena ny Monseigneur Gustavo Bombino Espino dia mitondra ny fiarabana sy firarintsoa ho azy ny fivonoana ben'ny eveka eto Madagasikara araka izao fanambarana entiny Monseigneur Marie Fabien Raharo Lambiniaina izao.
Ny fiombona ben'ny eveka eto Madagasikara dia misaotra ny tompo tamin'ny nanomezany ity mpiandrondro vaovao any diosezy ny Toliara dia ny archeveka Monseigneur Gustavo Bombino Espino. Misaotra sy mivavaka ho anao Monseigneur Gustavo nanaiky ampinoana sy ampanetrentena ity fanendrena ity. Misaotra ny Papa François sy amin'ny alalan'ny nonce apostolika nanatanteraka izany. Andriamanitra Trinité masina miara-dalana antsika mandrakariva no antoka ho antsika. Dia misaotra anao Monseigneur Rabeou ny Fulgence sy midera an'Andriamanitra amin'ny fiainana natolotra ao amin'ity diosesy ary diosezy ny Toliara ity. Ianao tokoa no arseveka voalohany ary naharitra indrindra. Midika izany fa matoky anao ny tompo sy ny fiangonana ary misaotra amin'ny fanoloran-tena. Mankasitraka Monseigneur, dia imasina Ignace de Loyola hampatoky antsika mandrakariva amin'izay miara-dalana amintsika izy tompony. Dia mivavaka ho an'ny diosezy ny maintrano na fo isahajy ny mpiandrondry ho an'ny hafa. Mitanao sy miara-mivavaka isika fa andefa mpiandrondry vaovao ho antsika izy tompo. Dia manasa ny diosezy ny Toliara andray kafaliana sy ampinoana ity mpiandro ondry vaovao atolotra amin'ity andro ity ary mivavaka ho antsika rehetra.
Ny orina tamin'ny 8 avrily 7/57 ny diosezy ny Toliara, ny 12 desambra 8/57 izy no niditra tao amin'ny arsidiosezy ny Fianarantsoa, ny 20 oktobra 8/57 no nanomboka nantsoina hoe diosezy ny Toliara, ary ny 8 desambra 3/7 no nasandratry ny papa Jean Paul Faharoa ho arsidiosezy. Monseigneur Gustavo no eveka fahaefatra hitantana ny diosezy ity, taoriany Monseigneur Michel Henri Canon, Monseigneur René Joseph Rakotondrabe ary Monseigneur Fulgence Rabeuni. Miaraba sy mirarosoany Monseigneur Gustavo Bombino Espino ary izahay ekipa eto amin'ny fandarana miaradalana amin'izao hiraka vaovao nankinin'Andriamanitra sy ny eglizy amin'izao, ary mankasitraka ny hiraka vitany Monseigneur Fulgence Rabeuni. Araka nambaratany amin'ny lohateny vaovao teo dia nanainga ao Mali alina ireo delegasiona fahazavan'ny Madagasikara hiatrika ny GMJ taterahana ny Lisbonne, Portugal. Niatrika ny fiomanam-panahy tamin'izany izy ireo tao anatin'ny 3 andro nombany tsodrano avy amin'ny fivondronam-ben'ny EVEC izay nataon'ny filohan'ny fivondronam-ben'ny EVEC an'i Madagasikara, Monseigneur Marie Fabien Rarilamboniaina.
Dia anatin'ny fotoanan'ny sinoda isika fiarandia tena tanterahinareo amin'ity fiarahandia maka amin'ny Lisbonne ity izay endrika iray ho an'ny sinoda izay, dia iainga anareo dia manambara fa ny dia fiarahandia dia fivoahana amin'ny tena mba makany amin'ny hafa, makany amin'Andriamanitra ary makany amin'ny zavaboary. Dengane ampitombo ny fiombonana izay andehananareo amin'Andriamanitra, ivoahanareo makany amin'ny hafa tsisy fepetra ary tsisy fetra, ary ivoahanareo koa amin'ny zao tontolo izao.
Eukaristia masina no tanterahana teo amin'ny ekara Trinité masina mangasoavina moa no nitsofandrano ireo tanora hiatrika an'izao GMJ tanterahana ny Portugal izao. Mamintina ny zavatra ny tanterahana nandritra ny 3 andro kosa ny homanam-panahy ireo avy eo anivo ny VPKT.
De tao ny namoasaboasana ny tema izay any amin'ny GMJ dia ny hoe ny ainga imarika nandefaingana izay hita ao amin'ny Lioka 2:30. Dia izay no nentiny mpairindrina namoa fo indray ny fahazotoany tanora sy ny fahavitrihana mba ahafahana izy vokany ny GMJ Lisbonne izay ho atrehana any Portugal izany. Ankoatr'izay dia misy koa ny esikara kolotoraly izay nataonay nandritra izany, satria rehefa tonga any moa dia mila maneo ny mahaizan'ny firenena tsirairay ny mpandray anjara, ka izay no antony nanaovana ny repetition izany sady ianarana an'izay tia malagasy izay ahafahana maneo any amin'ny firenena hafa hoe toy izao ny tanora malagasy rehefa mandia sy ohatr'izao ny kolotsainay fomba fitafy sy ny rehetrare. Ny fratelli tutti no nataony isabotsy ariva izay hoe pala avokoa isika rehetra izay boky fampianaran'ny papa izay no voaboasany madame Fredeline avy ato amin'ny RDB sady mpandray anjara rahateo. Dia ankoatr'izay dia teo ihany koa ny fizarana ny groupe vol sy ny groupe izay aleanay any Lisbonne, satria tsy maintsy mizara groupe mba hahafahana mifankahalala kokoa izany ny isantarika, satria betsaka ny hetsika atao any dia ireo groupe ireo izany no miaraka foana rehefa any mba tsy hifanary. Ankoatr'izay dia ny lady maraina ihany koa dia nisy ny famelabelarana makasika ny Christos Vivit izay Kristy velona izay fampianaran'ny papa ihany koa ho an'ny kristianina rehetra. Teo ihany koa ny SGN Cepal izay nanome ny tsodrano ireo mpivahiny sy nanome ny afatrafatra maray aman-dreny azy.
Misa araky amin'ny Valopolo moa ireo delegasiona ny Madagasikara hiatrika izao GMJ tanterahana ny Lisbonne, Portugal izao. Araky izao fanazavana entiny ny filohan'ny VPKT izao.
Ny isan'ny ireo mpivahiny izay ao anatin'ny fahazavan'ny Madagasikara dia araiky amby Valopolo. Ahitana piretra 20, misy religiozy lahy vavy, misy ihany koa tanora lahy vavy, misy eveka anankiray dia Monseigneur Fidelis, eveka nambositra. Misy ihany koa ireo eveka namany izay ho any Portugal fa tsy miaraka amin'ny delegation avy aty Madagasikara fa anisany anatrika izany fianombeny tanora manerantany any Portugal izany. Dia anisany koa ireo eveka ireo andray anjara amin'ny fampianarana omenany tanora mandritra ny GMJ Lisbonne. Izay fampianarana izay moa dia tsy hoe fampianarana fotsiny fa fifanakalozana koa ny ao anatin'izay, izay tsy hoe katesizy no iantsoana azy moa fa hoe raizaopy no entina anentanana ny tanora hoe andao hitsangana, satria maria nitsangana dia nandeha haingana, dia izay no entina anentanana ny tanora hoe amin'izay fifanakalozana sy fampizarana izay. Eo diosezy 70 no nahatonga soloteny, ary amin'ireo diosezy 70 ireo dia misy fikambanana masina samihafa izay solon'ny voasolotena ao anatin'izay raika amin'ny 80 izay.
Fa ho an'ny vaovao mahakasika ny fandraisana ny Monseigneur Jean de Dieu Ra Wilson kosa indray dia ny sabotsy hariva teo no nigadona teto amin'ny arsidiosezy no Antananarivo izy, ary noraisiny ben'ny tanàna n'Antananarivo rehefa tonga teo amin'ny katedraly Andohalo. Nisy ary ny lahateniny fandimbiasana natao tamin'izany, anisan'izany ny fandraisam-pitenenana nataony ben'ny tanàna n'Antananarivo, ary antsika ary izay lahateny nataony izay.
Manatantara ny andro androany ho an'ny kristiana amin'ny ankapobeany ary ho an'ny Antananarivo manokana. Fifahina ho aby ny tanàna n'Antananarivo, ny solotena mponina iarivo no mijorono eto amin'ity toerana manatantara ity miarabanao excellence. Tonga soa eto Antananarivo, Monseigneur. Tsy mora ny fitondrana vahoaka kinina amintsika ka mivavaka ho anao izahay amin'ny adidy sy andraikitra ny kinina aminao. Mirary anao aleo alasana ary avita be amin'ny asa sahaniny. Monseigneur Don Ray Aman-dreny, misaotra anao izahay. Ianao izay arsiveka teto Antananarivo nandritra 70 taona. Maro ny fiaraha-miasa nisy tao amin'ny fiangonana katolika sy ny FFKM izay nikatroanao niaraka tamin'ny tanàna Antananarivo nandritra an'izay 70 taona izay. Tsy haiko sehany izany na velan-dalo fotsiny ihany, fa mendrika fisaorana sy fankasitrahana manokana, fankasitrahana izay entiko amin'ny anarana vahoaka n'Antananarivo ary amin'ny anarako manokana. Misaotra, Monseigneur, mankasitra. Tsy adino ihany koa ianao, Monseigneur Jean Pascal Landretsoavina, eveka mpanampy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Araka ny fantatra, voatendry tantana ny diosezy n'Antsirabe ianao, ko mitondra ny arahaba sy ny filarintsoa anao izahay, ary misaotra sy mankasitraka anao ihany koa tamin'ny fiaraha-miasa nandritra an'izay efa taona na eveka mpanampy anao teto Antananarivo. Maleova mahalasana amin'ny andidy vaovao nakinina aminao. Excellence Jean de Dieu Ra Wilson, Monseigneur, ny vavady ny Merina, vavady n'Antananarivo dia vato makadiry boribory akoty. Ko ho fanehoana hita maso ny fiaravananao ary soveka n'Antananarivo ho tonga soa eto amin'ny tananantsika, dia raisinay ho voninahitra lehibe ny mandolotra ny marika izany vavaravaram-bato izany, izany vavahady boribory izany, amin'ny alalan'ity medaily ny renivohitry Madagasikara ity. Raiso ho fanehoana ny fandraisana anao, ampitiavana sy ampanajana.
Taorin la ten fandraisana nataon'ny ben'ny tanàna an'Antananarivo, dia nisy ihany koa ny fandraisam-pitenenana nataon'i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque-n'ny diocèse-n' Antananarivo, tamin'ireo vahoaka marobe izay nanotrona azy nanomboka tany Manjakandriana hatreo amin'ny katedraly Andohalo. Toy izao manaraka izao ary izay lahateniny izay.
Misaotra an'Andriamanitra antsika mianakavy, mitantana ny diantsika ka tontosoa eto amin'ity reny fiangonana eto amin'ny diocèsena Antananarivo ity. Fantatsika fa io reny fiangonana io dia famantarana mampiseho ny vatan'i Kristy izay mampiombona antsika mianakavy ho tonga ratsambatana iray eo amin'i Kristy, ary mampiombona antsika ihany koa amin'ny eglizy maneran-tany. Mankasitraka mankatelona tompoko amin'ny fahatongavanareo teto amin'ny fandraisana. Ny eglizy moa araka lazaiko tany Manjakandriana drozy aho hoe tsy mitsingivy nyny abakabaka eny na eny anaty rivotra eny, fa eo anivona sy eo anatin'ny fiarahamonina, ary ao anatin'izay fiarahamonina izay a misy ny mpandamina. Ka dia tongeto ianareo a ray aman-dreny solotena mpanjakana tongeto, ka dia mankasitraka mankatelona amin'ny fahatongavanareo amin'ny fandraisana nataonareo tamiko. Ary tsy vitan'izay fa mbola nomarianareo aniny fanomezana iny izay marika manambara hoe mivony varavarana, marika manambara ihany koa fa ny eglizy dia nyfameno a ny asan'ny eglizy ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra azy sy ny ataonareo amin'ny fitantanana vokan'Andriamanitra amin'ny fanampiana ny vokan'Andriamanitra. Ka dia mankasitraka mankatelona indrindra tompoko, omban'Andriamanitra fahasoavana ianareo, ary aingania zany fahasoavan'Andriamanitra zany anampy ianareo amin'ny didy aman'andraikitra izay akinin'Andriamanitra aminareo.
Nisaotra sy nankasitraka ihany koa any Monseigneur Odo Maria Arsène Razanakolo izy, izay archevêque émérite ny arsidiocèse-n' Antananarivo, noho ny asa marobe sy ny fitantanana ara-panahy natao an'ireo vahoakan'Andriamanitra teto amin'ny diocèse-n' Antananarivo. Arahantsika ihany koa ary izay lahateny nataony Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay.
Emo hitantsika son excellence Monseigneur Odo Maria Arsène Razanakolo na mafy an'izany vozany akeo, dia misaotra mankasitraka anao Monseigneura tamin'ny ezaka rehetra nataonao ti tamin'ity diocèse ity nandritra ny 70 taona izaho mbola piretra no tonga teto ianao. Teto ianao a no voateny ro eveka mpanampy teto a, ianao no nanamasina tsy ary voatanisa Monseigneura ny soa nataonao tamiko, nataonao taminay tamin'ny kristianina rehetra manerana ity diocèse ity. Ka dia mankasitraka mankatelona anao, ary ataoko izy a mananjara zay a mbola miaraka aminay ianao, satria eveka emerita n'Antananarivo ianao zao, dia eo ianao ray aman-dreninay zokinay a akanay hevitra anorotoro anay. Ka dia mankasitraka mankatelona Monseigneura amin'izany.
Nitodika manokana tamin'ny eveka mpanampy Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina ihany koa izy nandritra ny fandraisam-pitenenany, nisaotra sy nankasitraka amin'ny fiaraha-miasa rehetra. Arahantsika ihany koa ary izay mbola lahateny nataony Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay.
Son excellence Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina, zazo tany Ambatondrazaka dia hoya hoe mba miaraka ao zay rolahy kanjo mbola tsy tonga aty koa ry ary eo voateny ndray so anatsira be ka zay moa ny fandaran'Andriamanitra. Ka dia misaotra antsika mianakavy a mandray a zany sitrapon'Andriamanitra izany, ary zao ataontsika izaony dia efa ny ompinony andraisantsika zay sitrapon'Andriamanitra zay. Misaotra an'ireo tompona andraikitra isanambaratonga ny avy, ao ny vikera general zay niara-miasa tamin'ny son excellence Monseigneur Odon, reo piretra rehetra ny vikera episkopaly, ny conseil sy ny sisa ianareo amin'ny FFA.
Rehefa tontosa moa izay lahateny ny fandimbiasana izay teo amin'ny tokotany ny katedraly Marie Immaculée Conception Andoalo, dia niroso tery amin'ny varavaran'ny katedraly ny archevêque-n'ny diocèse n'Antananarivo ka notoloran'ny archevêque émérite-n'ny diocèse n'Antananarivo ny fanalahidin'ny katedraly. Rehefa izany, dia nandroso tao anatin'ny katedraly kosa nanatanteraka ny fitsahoana ny sakramenta masina sy ny vavaka hariva. Tao anatin'izany ihany koa no nitondrana ampahana fanazavana mahakasika indrindra ny armoirie izay niova kely ho an'ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ary ny fitsofan-drano ny katedra izay nasiana fanavaozana. Ivadika pejy vaovao kosa isika dia mahakasika ny fiomanana amin'ny Journée Nationale des Enfants na ny Fionambe Nationale ny Ankizy izay ho tontosaina eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'izany ny arsidiocèse ankehitriny. Ka toy izao manaraka izao ary ny teny fampatsahivana fohy sy fanentanana ho an'ny rehetra mba hanaraka hatrany ny toromarika izay omena ao anatin'izao fiatrehana ny Fionambe Nasionaly ny Ankizy andian'ny fahatelo tanterahana eto amin'ny diocèse n'Antananarivo izao. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ary Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto amin'ny diocèse n'Antananarivo.
Fampatsahivana ho antsika mianakavy izao. Eto am-piandohana, telo andro zany sika latsinainy talata larobia, ataoko hoe anatin'ny ateloana masina mihitsy amin'ny pèlerinage. Dia anentanana antsika kristianina tsy akanavaka anamafy ny vavaka izay atao ho an'ireo mpivahiny mba ho tojosoa eto amin'ity diocèse n'Antananarivo ity. Dia anentanana moa ao anatin'ny fivoriana zao ny pretra, dia anentanana ny pretra ihany koa amin'ny sorona masina izay atao hitondram-bavaka ny fahatanterahana izao GNE atao eto amin'ny diocèse n'Antananarivo izao. Dia nirariana ho antsika mianakavy mba hanana fahasalamana, ahazo ny fahasoavan'Andriamanitra satria fahasoavana omen'Andriamanitra izao fotoan-dehibe izao dia akinintsika amin'ny famindrampony araka ny teny nanentana antsika amin'ity herinandro ty hoe mahandry Andriamanitra ary mamindra fo. Dia akinintsika amin'izay famindrampon'Andriamanitra izay mba ho totosa soamantsara arak'izay efa niomanana sy araka ny sitrapon'Andriamanitra izao fotoan-dehibe izao.
Ny 30 ny volana Jolay izao moa no amaranana ny fionambenin'ny ankizy andian'ny 30 ity eny kianjan'ny soa mandrakizay, ary ho tanterahana amin'izany ihany koa ny fametrahana amin'ny fomba ny fiangonana ny maharchevêque n'Antananarivo an'i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson. Ho an'ny diocèse ny osy kosa dia misy ny fanentanana izay nataon'ny evêka ny diocèse ny osy Monseigneur Fulgence Razakarvony mahakasika indrindra ny fiatrehana ny taona pastoraly vaovao izay anomboka ny 20 oktobra taona 2020 sy 2020 io, ary tondra ny teny manentana hoe niraisaina izy rehetra ary naharitra ny vavaka. Efa niorina any amin'ity diocèse ity ihany koa ankehitriny ny FFVA izay natokana handrindrana sy hitantanana ny vahoakan'Andriamanitra. Toy izao ary ny fampitam-baovao entin'ireo namana avy any amin'ny radio avec IOC.
Sorona masina notarihin'ny son excellence Monseigneur Fulgence Razakarvony sy ireo piritra maro avy amin'ny lafarin'ny diocèse izany. Efa tamin'ny sabotsy hariva nisy ny fitsofan-drano nitohy tamin'ny sorona masina ny alahady, ary io alahady io ihany koa no nampafantara ny veka ny fitsanganany Brown FFA novidiana ny sabotsy 20 jolay.
Tsara fiafara amin'izao fahazahoana fahasoavana izao amin'ny androandroany dia karatelo mopera ray ary ny FFA. Ankasitrantsika tompo lalandava ny ainantsika ny loahevitra eglizy miaradi mandray andraikitra ary manorona ny vatany kristy.
Nandritry ty zorona masina ty no nisiny fampitam-baovao maro nataon'ny eveka ho an'ny kristianina tonga nanatrika izany zay nampitahiny amin'ny vatana taty amin'ny radio avec Yosy. Ka isan'izany ny fiorenan'ny fikambanana vaovao dia ny masera misioneran'i Maria renin'ny mpiandrondro tsara ao amin'ny distrikan'ny fandana ty amin'ny diocese news sy ny vaovao maro hafa. Fa ankoatr'izay dia efa natsidika sady ny fandaram-potoana manaraka amin'ny fiainana pastoraly ny diocese news.
Ka irosontsika lalandalina kokoa amin'izay fiainan'izay ho amin'ny taona manaraka, dia ho raisintsika ny lohahevitra hoe niraisaina izy rehetra ary naharitra ny vavaka. Fanombohan'ny taom-pikatroanantsika izany taona pastoraly dia amin'ny volana oktobra. Miara-manomboka isika mianakavy any amin'ny distrika na paroasy na zanam-piangonana misy antsika any ny andro ankalazan'ny eglizy maneran-tany ny andron'ny misiona. Ny alahady 20 oktobra izany no miara-miainga isika mianakavy isy ny tenomena an'izay andro izay anomboantsika izay fa teny izao atao an-tsaina ny raisaina izy rehetra ary naharitra ny vavaka.
Robena Fredo, Radio avec Yosy, Wande Deo Don Bosco.
Anuizatsika sady amaranantsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia ny akon'ny fivahinanana masina izay fanaondreo fianakavim-ben'ny Karmely isantaona. Niditra tamin'ny andian'ny fahaenina ambin'ny folo ny diabe mivavaka fanaon'ny fikambanan'ny Religious Carme ny azo ny Sanctuaire Notre Dame du Mont Carmel Barlava Moramanga tamin'nyity taona 2020 ity. Notanterahana ny folo hatramin'ny 7 Jolay teo izany. Nisy fiantoana kely moa izy io tamin'ny fotoana nampirongatra ny valanaretina COVID-19 kantoy tamin'ity taona ity indray izany. Ankoatra ny avy eto Antananarivo dia misy koa ireo avy any amin'ny faritra hafa misy ny fikambanana Karme any amin'ny faritany miazo any Moramanga. Samy manana ny fomba hatongavana izy ireo amin'izany. Misy ireo efa mpandesy mpanaraka io diabe mivavaka io hatramin'izay ary manana ny antony mahasarika azy amin'izany.
Le pelerina zany mitondra hafaliana sady tena faly ianao, afaka daholo ny zavatra maneritery ianao rehefa le mandeha dia tongotra iny dia tena hita hoe tena faly.
Za zay zany le indimina nandeha pelerina azy dia hitako fa mitondra soala izy, ny aim-panahy ao anatiny dia fakafantaran'ny maro samy hafa fiaviana ohatra hoe faritra Morondava, Marovoay, groupy olona maro karazan'olona maromaro no mifangaro dia lasa mifankalala.
Ny antony andraisako anjara amin'ny pelerina azy moa zany dia le vavana eny an-dalana mihitsy dia ny hoe fahafoizantena manokana hoe miala amin'ny mahazatra satria nandalana le vavaka manko a tsy mitovy amin'ny hoe vavaka tao an-davanandro fa sady misy hoe teritery azany hoe fijaliana dia leo amin'ny azan'ny fijaliana no andraisana ny soa.
Misy hatrany koa nefa ireo olom-baovao isantaona izay sambany mandray anjara amin'izany.
Vao nanao pelerina azy tena nahafaly sady tena nafinaritra dia andraisako hoe mampitombo finoana zavatra nitranga teny an-dalana dia ny natongavana tatiko zava-baovao daholo ny ankamarony dia tena manampy dia amin'ny hoe afiainam-pinoana ndraindray misy mampiome kely eny an-dalana dia ahitsy ny namana hoe zay ny tena antodia antsika fa le motivasio hoe hivavaka dia manampy dia amin'ny ampisady fibebahana moa izany a no mampitombo finoana.
Sambako ny nanao pelerinazy avy any am-pandriana iaho. Voalohany a tsy arakaraka le famaha olon-dehibe anahy le lalana fa misy mirakla be mihitsy agnamiko le fandehanana olo avy narary aho nefa nagaga dia tonga sao mitsara tia Moramanga satria ny herin'ny fanahy masina no nanampy ahy be dehibe toizako ihany le pelerinazy na mbola velonaina.
Faranana hatrany amin'ny fanamasinana opiretra moa ny diabe vavaka tahaka izao hatramin'izay nisin'izay. Nisadimy ireo nandray ny sakrameta ny filaharana tao amin'ny Sanctuaire Notre Dame du Mont Carmel Ambarilava Moramanga tamin'n'ity taona ity. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Fivoana ni talivo lua ni fapula na taorin na vofidu papa ni papa François ni GMG nu tanterana tan Brésil. Ni ru ambropulo acham ni sivi ambropulo zulai taona telombi fulsi ruarivu. Ftona nanentanan tanura itunjan Kristi manira na zotul zau. Tiam taut si atapa fa manuva fu ni fnuna. Isan vujatam nyafachan papa François antanura tamzani ni tukuni amechana chan ni fitukisana anzisu batsi isin fatsu panatenana. Fultona atiorina yatka ni GMG andian fa fitom tekpul ani Lisbon, Portugal. Miarakam ni reuta nura maro viam ni vazatani facha injaizi. A archa tapabulana mu izau andri rantanu antanura andian fa fitom tekpulu izau. Anumka rampitsu di membrupul zulai ari ifara nanyala adi in augusta. Manana sultena misa rakem valpul miatka izan i Madagascar. De atioaran fiarantsika tamin'ny takariva ity mankasitraka anao izay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. De mankasitraka ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity, indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao anisan'izany Mirambola sy Montpère Franck. De mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.